ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد متين دا مجفو عمرون جيغا الله تبارك وتعالى ولزي وفين النينيسي مساسرا نميرين بدير النبي وفين نبي محمد عليه الصلاة والسلام يجن الدين يفي يوب سلام ثم بزا الله تبارك وتعالى بصوب السزا وبيران قد سال صلاة الظهر مجامعة ثم سبو اجتبا الله كريزي صلاة يفي عدسنيوين وبكين ديفو بدمو يو Murundi ogwayita mu somo gwaffe guno mulamwa gwe twaliko gwe mulamwa ogwa taqwa mulamwa ogwa taqwa okutya Allahu tabaraka wa ta'ala era nga mu somo gwaffe ogwayita twakiraba kimbufunze taqwa Allah okutya Allahu tabaraka wa ta'ala obekiyitibwa taqwa fi'lul awamir wa tark an-nawahi okubeera nti omuntu assamu nkola Ebyo Allah tabarak wa ta'ala yabiyabira nga atulagira n'okubeera nga yeesamba ebyo byonna Allah tabarak wa ta'ala yabiyabira nga atugaana okubeera nga tukola era twalaba enzivuunula y'abamanyi ab'enjawulo bwe babeera nga bavunula takwa kye ki olunaku olwaleero nsonga gye tugenda okubeera nga tukoonako tugenda kukoonako obujulizi وبجيه من قرآن يكتي وانم سنة زنبك عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى أتلقي التقوى وهكذا تكون نكو بقام ببيابا تكون نبلا برونغوف قبيلا ميلانغا وقبيلا نتقوى يتقين تتقوى مبفونزي وقبيلا انتي ومدوى كل يقول يقول بيا الله تبارك وتعالى وقبيلا نغا يسا انبا يبين الله تبارك وتعالى بيتقانا كذلك ودي ابن ابي دانغا بشاريو ان شاء الله تجيكونا نكوبي بالا ابيني مكوتيا الله تبارك وتعالى وبجولي زوجيا غا الله تبارك وتعالى تلاقي التقوى بونجي مبومكوبو مويبو ويتوليرا با خطبا غا بابكوناكو غا ايا ريم سورة آل عمران غا الله تبارك وتعالى ميو يا بيدانغا تجيزا ناتو غامبا يا أيها الذين آمنوا أبانجم مي أبكرزا الله تبارك وتعالى يتغانجي يا أيها الذين آمنوا أبانجم مي أبكرزا اتقوا الله حق تقاته مبيرينغا متيا الله تبارك وتعالى مبيرينغا مسلمون كلا إبراجرو بي وهكذا مبيرينغا مي ولا nokubeera nga mujemera twalaba ebigambo bya Abdullah ibn Mas'ud yabeera nga annyonnyola aya eyo ittaqullaha haqqa tuqatihi nabeera nga yatulaga nti haqqa tuqatihi kitegeeza ki an yuta'a wa la yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar Allah yali ategeeza wano nti ittaqullaha haqqa tuqatihi okubeera nga tumugondera Allah n'okubeera nga tumujemera okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala tumujjukira mu mbeera zaffe zonna mu lwatu oba mu kyama netubeera nga tetumwerabira wahakadha okubeera nga tumwebaza n'okubeera nga tetumukafuwalira Allah tabaraka wa ta'ala kati eyo aya zimu ku aya nga Allah tabaraka wa ta'ala tulagira taqwa kadhalika muzimu ku aya nga aya إرم سورة النساء غيتان ذكر الدلاء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الله تبارك وتعالى أتلاقيرو كبيران قاتوت يوم رزي وفي أتلاقيرو كبيران قاتوت يا الله تبارك وتعالى يوم رزي وفي ويبيران قاتوتوندا وهكذا نياتوندا بابات كريمبرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الله كذلك مآيه أتلاقير التقوى كذلك مآية دالة غير مصورة الحشر الله تبارك وتعالى يتقاج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فانجم مبكي رزا مبيرينغا مبيراني التقوى مقولوا مقوليك بيرقلوا بها الله موالي بي الله تبارك وتعالى بيبيرانغا بغانا ولتنظر نفس ما قدمت لغد بلمونت يباري باريم alabichi shisha gendo kure mbeza masoka Allah encha nga sisinka nye Allahu tabarak wa ta'ala كذلك مزمك آيات إذا يكون شونجيو سورة لقمان الله يتقانت يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فالله تبارك وتعالى ونيقول بانتبنا قبل جلو كبيران قابا مقوندرا نوكوي ولو كبيران قابا مجيمرا وهكذا مسورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أبانك موابك رزا متوم رزوا من الله مبيرين التقوى مسلمون كل الله بيبالا جدا مشاما نمرواتو مبيري ومو نابا مزيما وهكذا نم آيات دلان تتريف لأ الله تبارك وتعالى أفلق دين سونجيو إلى مسورة مزمك السورة الله تبارك وتعالى زيسا غافلغا وبكروبين سونغيو يوكموتيا ويغانتي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب غ الله تبارك وتعالى بلغا تيلاميرا ابو بيابيران غاوي كتابو اوربيريبيري روفي غ يبلاميراشي الله تبارك وتعالى يبلاميرا نفنا تلاميرا وكبيران غتومتيا الله تبارك وتعالى يتشو نتشي كولغا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كتلام الله كيلامي لابات قلين بلا إرانك كيلامي لا نفف نيني كبيرانك تبير تقوى وتقين لكم أحاديث زنبك عليه الصلاة والسلام أحاديث في تلفو زنبك عليه الصلاة والسلام أتلقى التقوى عندما حديثها الإرباض بن ساري يجى مسنن خيرا بريد التجهزة زنبك عليه الصلاة والسلام yalinga mumbeera tiweyateeka teeka ng'eggye liberenga ligenda okulwanisa abalabe ba Allah omukulembeze w'eggye eryo bagwe tuyinza okuyita jeno yabeeranga amussa mu kafubo n'abeerako omubaka alayhi salatu wassalam bye yamulamira era ausaahu fi khasatihi bitaqwallah yamulamiranga mu kafubo ke yamussangamu okubeeranga abeera neki ne taqwa wahakadha namulamira okubeeranga ayisa bulungi abasiraamu abo bagenda okubeeranga akolaki ngaatambula nabo bagenda okubeeranga akulembera hatta ne mu mbeera ey'olutalo ng'omubaka alayhi salatu wassalam yalamiranga omukulembeze yakulemberanga ejja okubeera neki ne takwa kulya ku biragiro bya Allah n'okwewala okubeera nti ajeemera Allahu tabaraka wa taala kadhalika hadithi ya abi dhar ne muad yabeeranga ejja nga hadithi hiyo yajja msunan tirmidhi nga bamanya abam balabanti ntofu nowankubadde nga abamu babeeranga baginamulako nti nafu nene weebeeranga nafu amakulu gayo maki matuufu ku hadithi esobola okubeera nafu naye nga amakulu gayo matuufu hadithi hiyo mutera nnyo okubeeranga mugiwulira mbaka alayhi salatu wassalam yagamba nti ittaqillaha haithuma kunt kyomulezi wo Allah kolera ku biragiro bye weewala ebyo byaggaana wonna w'obeera oli mu lukale oba mu kyama gumbaka alayhi salatu wassalam atulamira ensonga eyo kadhalika muzimu ku ahadith ezajja ku nsonga eno ye hadithi ya abi huraira ngeyajja msunan tirmidhi ngeera sheikh al albani yabira ngalaganti hadithi ntufu obannungi eri hasan ate sheikh muqbil nabira ngayalaga nti hadithi ntufu era yagisahaha mu kitabu kyekya asahih al musnad قام حديث أيو أمبكى عليه الصلاة والسلام يا قامبا من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعمل أو يعلم من يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن رم أمبكى عليه الصلاة والسلام يا قامبا الصحابة أن ينزل جاكي بقامبو بنو نابي رانقا بكل راكو وبنى بي رانقا بيقرسو يا نابي كل راكو فقال أبو هريرة أبو هريرة تجزنا تقامبي أكلت حديثي فقلت يا رسول الله نبي رانجا يبي رانجا قامبا أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله أبو هريرة ناقان تينزي بينجي قريزين جبي قولي لكو إرانجا قبي رانجا بسو ميسا ويا نبي رانجا أبي قولي لكو فأخذ بيدي فعد خمسا يقبي رانتي أمبك يقواتا ومكونقوا أبو هريرة يقواتا ومكونقوا أبي هريرة nabe irange ensonge ezettaano oba ebigambo ebyo ebitaano yabimugamba kyeyakulembeza yamugamba nti ittaqil maharima takun a'bada nnas beera ne taqwa otye obeerenga weewala ebyo Allah bye yakuziiza ekyo onaakikola ojja kubeera mu bantu abasinga okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Mibabi alfaida katubeeringa tubimalirizaayo namugamba nti warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas, sima necho Allah kyabeera nga akuteekera teekera. Allah kyabeera akuteekedde teekedde oze mu kibuga ofunyeyo omutwalo, obadde osuubira kufuna mitwalo kumi naye ofunyeyo omutwalo, sima n'omutwalo ogwo Allah gwakukoze eki, gwakuwadde, gwakubejjuliddeko kuki, ku risikiyo. Namugamba nti ekyo onaabeera ng'okikoze takun aghna nnas, ojja kubeera mu bantu abasinga okubeera nga bagagga. Kubanga etwakira mu hadithi y'omubaka alayhi salatu wasalamu yagaa nti laisa alghina an kathrati al'ar, obugagga si kubeera na bintu biritangibo ebirabibwako nga biyitirivu, olina golofa, olina mashonzi, olina amataka, obusi bwe bugagga. Lakina alghina ghina nafs, obugagga bwe bugagga obwaki, obw'omwoyo, ng'olina katono naye nga wekkusa nako, osiima nako. Ama okubeera omugagga ng'oli awo oli mugagga naye nga olulunkana, olina omululu n'omulugube, ate eyo sifa, ekyo kibeera kitendo kyaki, kyabukendeefu. Kati omubaka alayhi salatu wasalamu yamugamba nti warda bima qasama Allahu lak takun aghna nnas, siiba n'ekyo Allah kyabeera akugabiridde nakyo kyakuba ejjuliddeko mu risikiyo, ojja kubeera mu bantu abasinga obugagga. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, longoosa eri mulirwanawo ojja kubeera mukkiriza. Wa ahibba linnaasi ma tuhibbu linafsik takun musliman, yagaliza abantu ekyo kyeweeyagaliza, ojja kubeera musiraamu waki, wannamaddala. Hadithi eno erimu fawaid, kubanga abantu naddala kati nga mu kifo kye tulimu, omuntu omusanga nga musuubuzi, nga ne munne musuubuzi naye nga tamwagaliza munne, kati oyo obusiraamu bwe bubeera bukendeefu, aba yeetaaga okwekuba mu tooki. Yagaliza munno, obeera nga muli mu bizinensi yemu, kasitoma n'abeera nga ajjewuwo n'akwebuuzaako nga gwe maali togirina, ate toyonoona munno. Wabula mwagalize, wona amwagaliza ojja kubeera musiraamu wannamaddala, ate ne Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga akugulirawo. Naagamba nti wala tukthir addahik fa inna kathrata addahik tumitu alqalb, toyitirizanga okubeera nga okola ki, ng'oseka, kubanga okuseka okungi kutta omutima. Wala tukthir min addahika fa inna kathrata addahiki tumitu alqalba, tuyitiriza nnyo okuseka kubanga okuseka ennyo kutta omutima ne gufa, kusobola okubeera nga mulamu nga n'ogenda mu sikaani nga teguliimu kintu naye nga gwakakanyala, nga buli kaseera omwalimu ne wajja n'akujjukiza ku nsonga ng'oteekeddwa kubeera nga ofunamu enkyukwe ng'oseka busisi, oli awo nga wafuukira ddala ddiikula kazannyiikirizi mu mbeera ekola ki, efaanaganako bw'ekyo. Kati omuntu era kyova olaba omubaka alayhi salatu wasalaamu teyasekanga, hatta abamu ku bakyala be balaga nti tebaamulabako ng'aseka amagigo ne gakola ki, ne galabika, wabula yamwenyanga bumwenyi omubaka alayhi salatu wasalaamu. Hatta ne Jarir Abdillahi Albajari yabeera nga alaga nti kuva omubaka alayhi salatu wasalaamu we yabeera nga asiramuka Jarir, kuva omubaka we yamulabanga buli we yamulabanga nga yatabassamu ng'akola ki, ng'amumwenyeza, okulaga nti eyo sifa omukkiriza gy'ateekeddwa okubeera nga akulembeza okusinga okubeera nga buli kaseera akunkumuka n'aseka n'agweri n'awanika, kubanga okuseka ennyo kumalamu n'ekitiibwa, bantu ne babeera nga bakulaba bulabi gwe buli kaseera oli kazannyiikirizi. Kati omuntu ateekeddwa okubeera, tetutegeeza nti okuseka kuli haramu, wabula abeera ne iktisad ikonomi, ngiyita ikonomi, beera ne ikonomi mu kusekako, wekiba tekyetaagisa toseka, oba wekibanga owuliranga kugamba ofa mwenya bumwenyi ng'omubaka alayhi salatu wassalaamu weyabeeranga amwenya. Ashahid min hatha alhadith, kyenjagadde mu hadith eyo tugikomekereza wafaida egirimu kwe kubeera nti omubaka alayhi salatu wassalaamu Abu Hurayra mwebyo ebigambo byeyabeeranga amulamira yamugamba nti ittaqi almaharim, beeranga obeera ne taqwa oleke ebyo Allah byeyakola ki, byeyakugaana. Takun a'bada annas, ojja kubeera mu bantu abasinga okusinzaani الله تبارك وتعالى. كذلك مزمك أحاديث إذا بيرانغا زيجيكم بك عليه الصلاة والسلام حديث يا أبي أمامة حديث يو yabera ngejja musuna ni Tirmidhi hadithi ntuf ngera tegeza anti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi hajjati alwada' faqala ittaqullaha rabbakum. Kadhalika Abu Umama ategeza anti muhajjatu alwada' muhijja yombaka alayhi salatu wasalam je yakolem erange yali hijje esibula mubimu kubyaberanga alamira abantu yabagamba anti ittaqullaha rabbakum muti Allah omulezi wamwe naberake ensonga endala ze yakoonako wasallu khamsakum musali salittano wasumu shahrakum musibene omwezi ogwa Ramadan وأدوا زكاة أموالكم لمماليا ممجمو مصلوا قوى الله وأطيعوا ذا أمركم مقوندري أبا قلين بزيبا موي أبو بسلام تدخلوا جنة ربكم إبي ومنابي قولا مقين داكوين انجلاتي جنة يوم رزوا موي الله حديث توفو إريم السنن الترمذي وهكذا لأحاديث دلام بيتري مزمكو أحاديث حديث يا أنس يبيران جي كذلك مسنن الترمذي الشيخ الألباني جي حسنة جي موكو بيران تي أنا ستجز أنت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسجى أجي ومبكى عليه الصلاة والسلام نام وقام يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني إن السفر لجين جغل وكبيران جان يندم نين كسبو بيرين قون سبيري دين تاندا ومبكى يا مسبيري دين تاندا يا موغولا وبيا جي بولي oba ya apeta siji ya musibirira wabula intanda jia kule mbezo kuberanga musibirira ya musibira duwa na mugamba anti zawadaka Allahu taqwa Allah beringa kuwaji taqwa ukula gubu kuruwa taqwa nima ahadithi ndala mpitirivu iza beranga zijia kusongeyo mugenda kumbigambo ya batu kule mbira barongof kwe kubera anti kataba Umar ilabnihi Abdillah Umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوانديكا ابروان غاجي وانديكا قديري متبنيوي عبد الله بن عمر مدوي مغبام بروي يموغان يبيران غاموغان بانتي فإني أوصيك بتقوى الله قولا ميرو كبيران ايشي نتقوى قول يكو يلقر بيا الله نو كبيران غا ويوالي بيو الله تبارك وتعالى بيبيران غا تغانا فإنه من اتقاه وقاه namugati kubango omuntu buli wakolera ku biragiro bya Allah naye walebyo Allah biyatugana waqa Allah mukuma minal wiqaya waqa omuntu buli wotya Allah nosamu nkola biyakulagira niwe walebyo biyakugana bera mutebe nkevu nti Allah jakukoma abantu baddukire eri ebintu bingi nebesi bayirizi nebesi bo nebakwata obutanga nebabusa muki miryango yenyumba nti butangire ebizibu okubeera nti biyingira mu nyumba zaabwe n'obusolosola abantu webeekola akola nga banoonya protection naye nga protection oba ojagala gwesa mu nkola Allah byeyakulagira weewale Allah byeyabeera nga akugaana onakikola Allah jakukoma kikiramu Umar kyalabira ki mutabaniwe era namwongera namugamba nti waman aqradahu jaza era omuntu yenna awala Allah muntu yenna awala Allah okuwala Allah kwekutya okubeera nti owaayo muki mukubo lya Allah si nti Allah mwetaavu nti mwavula Allahu tabarak wa taala mugagga naye eyo ibada yagisaawo okubiriza abantu babeere nga bakola ki nga bawaayo mukubali ina nabira nga ayati mpitirivu agamba nti ani awola Allah oluwola tekitegeeza nti Allah mwetaavu kubanga huwa alghaniyu alhamid tiwola yagaa nti antumu alfuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyu alhamid mwebeetaavu eri Allah ama ye Allah mugagga naye ekyo yakisaawo nga atukubiriza tukimanye era wetubeera nga tukisiza mu nkola tusobole okubeera nga tufunamu empeera nga ffe tukolaki abaganyulwa kati yagamba nti waman aqradahu jaza yenna wala Allah nawayo mukubulye Allah musasula musira namusikiza atenga niko akhira aline mpeera ze masoga Allahu tabaraka wa taala namwongera namuganti waman shakarahu zada ate yenna yebaza Allah Allah nga mwongera namugamba nti faj'ali taqwa nasba aynaik beranga taqwa ojisa masogo amakulu buli kaseera nobeeranga ku gambo kimanyi nti Allah inabi yakulagira webituukira mu budde bwabyo n'obisa mu nkola n'okimanya nti buli kaseera n'obeeranga mu maaso g'osaamu taqwa nooshi manyanti bi Allah biyagano teke dwako lashi kubireka watu Umar radiyallahu ta'ala anhu wiyadira gala mila mutabaniwe ida ummanya manyikibu anga Yunus ibn Ubay rumom sajia yadira anga mugamba anti awsini bila kucho namira ya mugamba anti usika bi taqwa Allah kula miro kubani taqwa kuli ya kuyiragiro biha Allah nukwe walebi Allah biyagana wal ihsan ila nkula miro kurungosa okurongosa al ihsan lo tajjam hadith an ta'buda Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak sinza Allah golinga nga mulaba ko wadde to mulaba ko yakola ki akulaba kakati na mulamira ni ihsan kadhalika ihsan ya mulamira okurongosa eri abantu no kurongosa eri ki ebitonde nabiranga ya mugamba fa inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun kubanga Allah aliwamu na babe kwata kuchi kutakuwa ila Allahu tabarak wa taala aliwamu na barongosa wano kubera nti Allah aliwamu na baba bila ni takwa yali ategeza ki wano ma'iyyah yiyo ma'iyyah bamanji bagamba ma'iyyah alkhassa lati yatadamman an-nasr wa at-ta'yid kubera nti Allah aliwamu na wa makuru wonabera mwaba babera ni takwa Allah yakuyambako ajakutasha ajakukwatia ku musonga zozonna musonga zo zonna Allah yakubera nga akubererawo kubanga nawe wabera nga oberawo nosita munkola ebyo yakulagira niwe walebyo Allah tabaraka wa taala biyabera nga akugana era Ibn al-Qayyim rahimahullah bimu ku bitabo bye yaleeta obufu n'alaga nti ودع ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة ومن يمن تبوانك ابن عون ويليم من يمنني إلا يليم النسن نيو إلا بسمك بيافا يوبي شكرا جانت يلينك مقام بنيو كبانتو بزولة مدينة الله تبارك وتعالى بلكسيرا يبيرانك كومبيراني نبنا بدع هاتو مسجي يجي جالي na beranga ya musababe ireko cha mulamira kwa kubiranga Ibn Aun ya mugamba anti alayka bitaqwa Allah Ibn Aun uyali asiburu msajyo ya mugamba anti we kwa ate kutakwa kulira kwebio Allah biyakula gira we wale nebio Allah biyakula chi biyagana na mugamba tifa inna almuttaqi laysat alayhi wahsha kubango umuntu ati ya Allah asamu nkula Allah biyamula gira niye wale biyo Allah biyamugana ليست عليه وحشة تسولا قبيلا انغا فنا قوبارا تريا مسيبولا انغا جيندا مسافاري سافاري كمان يكبانتي ومونتو بلي ووتامبلا نوفا مچفوچو وانغا يرام ندا مچفوچي لالا وطوكا يونغا بانتي باكو لاجي تباكو ماني نموكو بلي نيني ابانتو ورو سيبو تامبلا نبو باتو باماني نيونو يامولاني نامو غاما انتي قويكو آتي كتاقوا كبانغو مونتو وانابي رانغا يكو تكتاقوا انغا لمسافاري ojia musanga nge bisera biafu nyeonga alimu safari avikudekula na asumo kakana kutu dejuzunga sapu atuka notu kanga naita na cheu nyano cheu ya kati ntuse bade ngeenda guru ntuse bade ngeenda Dubai ntuse kati chea mulamira okulaga obulungi obatakwa urokuwe nanti tusigazai dakika musanvu katukone kubimu kubibala ebiri mkutia Allahu tabarak wa taala ibi mukubibada ebiri mukutia Allah tabaarak wa ta'ala eranga sunnatuka kubibada ebiri mukutia Allah tabaarak wa ta'ala sha'iromu mutonto myomu yali akona kubukuru obokutia Allah nokolera kubiragiro byenokwe wala okubira nti omuntu agwamu ebyo Allah byamugana yagamba nti wattaqillaha fataqwa Allah ma jawarat qalba mri'in illa wasal beidango obira ni taqwa kuli ya kuhibyo Allah biyakulachi biyakulagira wewa libyo Allah biyabira anga akulachi nga kugana na ganti fatakwa Allahi ma jawarat halba mri'in illa wasal kubanga takwa tisubula kubira anga mulibwana wa mutima kwa mudu yenna illa wasal ukuja kunga atuka kusigendiri wachi makulu kuli wona fula takwa ukutia Allah nusamu nkula Allah biyakulagira ni wewa libyo Allah biyakugana ensongeyo n'ogifuula mulirwanawo wasalta ojja kutuuka ku byoyagala ku bibala eby'edduniya n'ebyaki n'ebya akhira kukubira nge ya gamba nti laysa man yaqta'u turuqan dal laysa man yaqta'u turuqan batala omuzira siyo yo abiranga kugamba qati'u tariq qati'u tariq mummani bibaddu abakola amdi robari asala kikubo na asala kwa abantu abaliitamu nabanyagulula olusi nabatimula nobatimula kati ya gamba nti laysa man yaqta'u turuqan batala omuzira siya abiranga kugamba adda kumakubo na tega abantu nabanyaga ke maliye kubango ebiseera ebisinga abo obalabanga bewana ngira beyitabaki bazira yagati abo sibe bazira innama man yattaqillaha albatal atya Allah yiki ye muzira na mutya mukyama ne mulwatu nasse munkola Allah biyalagira ne yewale byo Allah tabarak wa taala biyatugana kati amanyuba beranga bakona kubibale ebiri mukutya Allah ekibala ekisooka annaha tajlibu mahabbata Allahi subhanahu wa ta'ala okutya Allahu tabaraka wa ta'ala kusikira omuntu okubeera nti Allahu tabaraka wa ta'ala amukolaki amwagala namusammi kwano gye omuntu buli watya Allahu tabaraka wa ta'ala ebimu ku bibala byafuna nti ensonga eyo emuleetera okubeera nti Allahu tabaraka wa ta'ala amusembeza namusammi kwano gye يقام الله تبارك وتعالى من سورة مريم قاجي ونزك آيات يندم مكاغة يقام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا من يبابي لانك بان ينجل آيه بقام الله كياريات كيزا مزبدلاب أبت يا الله نبام كيريزا نباكو ليميني ميميرونجي سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم الله تبارك وتعالى أبفانا قنقوا يباتيو أجاكو بيدانغا أبسن بانتو بايا غالا إلا أجاكو بيدانغا أبفولا باقروا إليا بانتو أبانتو باقروا كبيدانغا باقروا بالنبي أبو فزي نومو توابو لجيا غالا بانتو بابيدانغا باقولا غبامو آغالا إلان غبامو كولي إمبزا غبامو غيلا كوبو رونجي وشريو باندا erosa nga bannabi abufuzi orusi nga ebbaina n'ebintu ebimbye bakola nga tebabikola ikhlasan lillah wabula nga banoonya abantu kola kikubaagala nti babalonti musanga aguza ambulensi awadde ku bantu ensimbi abakoledde projekiti abafunidde n'ebitooke bagulidde n'ettaka bwe bagenda bavuuka simanya bavuuka bagunjuse fenna twekulaakulanya essaka azitaddewo anoonya ki bantu kumwagala naye ng'eddagala lyangu nnyo oyagala abantu bakwagale gutya Allah nga Allah sa kabul musi nga abantu bakola bakwagala nga n'ebitonde bikwagala mu mbeera efaanagana ko bwekyo kadhalika mbimu kubibala ebiri mukutya Allah tabarak wa taala mbimu kubibala ebiri mukutya Allah tabarak wa taala alhifdhu walhirasa min alada omuntu buli watya Allah nga Allah mukuuma nga amusako protection amusako protection obukuumi nga tewali mulabe asobola kubeera nga amukosa tewali mulabe asobola kubeera nga amukosa obujulizi obulaga ensonga eyo ye aya eri mu surat Ali Imran aya ya kikumabiri yagamba Allahu tabarak wa taala nga tunyonyola obubi bw'abakaafu yagamba nti in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayi'atu yafrahu biha abakkiriza bwe mubeera nga mufunye obulungi bunakuwaza abaki abakaf ne bawulira bubi ekyo nakitegeerera wa okwongera okubeera nga nkitegeera waliwo haji munnabi abufuzi ayina ekifo kye yassa ku Masaka Road kifo kankyerekerese kifo kirungi nnyo era abatambuze bakyamawo mashaallah nassawo neki n'omuzikiti n'omusalla weeguli naye omusiraamu omu yangamba nti ekyo waliwo abaddu nga kibawunyira ziyiza era baayagala okulwana bitegeerekese ekyo kifaananyi kyakusembeza bwongo wakis ala dhalik ebirungi abasiraamu bye batuuseeko nga binakuwaza abakaafu era n'obalaba nga balwana wano wetwogerera we tuli waliwo omuzikiti kobbo opoziti kabateekawo kye bateekawo mu budde obw'essala kebakole ki kabatukubira embeekuulo era batulemese bitegerekesa abeebitiibwa ate gwe kyetegereze mu kibuga wonna buli wali omuzikiti opoziti oba wansi waliwo wakiseka omuzikiti ndoza mugumanyi wansi nasaza oke juma nenga wansi owulira base eva wansi gugunda nga tulinganga bali muki kiremya kati kyekyo Allah kiyagamba nti in tamsaskum hasanatun tasuhum umufuna obulungi bana kuwala nibo bakosa nibawulira bubi ati Allah tabarak wa taala nagenda maso nagamba nti wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha ati umufuna eki bakosa nga basanyuka ni Allah nagamba wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit nayo munagumikiriza aha ne mubera niki ne taqwa la yadhurrukum kayduhum shay'a enkweza wetizigenda kubera nga zikola ki nga zibakosa Allah jja kubateerawo obukumi baleme kubera nga babakosa esonga jensembyayo kwe kubera nti mbibale biri mu taqwa ebibala ebiri mutakwa nti omuntu buli wakya Allah tabarak wa taala afuna islahu al-amal wa hakadha wa ghufran ad-dunub Allah amurongoseze emirimu gye Allah namukola ki namusonyiwa n'amazambi yagamba Allah tabarak wa taala ya ayyuha alladhina amanu abanga abakkiriza ittaqullaha wa qulu qawlan sadida muti Allah tabarak wa ta'ala mwogerene ebigambe biki ebirungi ebigambe birimu obwenkanya ebitali mbulyaza amaanyi ekyo munakikola Allah agenda bakolera ki yuslih lakum a'malakum nga Allah balongoseza emirimu gyammwe wa yaghfir lakum dhunubakum abeere nga bakola ki nga abasonyiwa n'obbasonyiwa biidnillahi tabarak wa ta'ala mukkirize tukomaawo wa illa ng'ebibala byattakuwa biyitirivu mulundi ogujja tujja bikomekkereza tukonene ku shubha etera okubeera ng'ekonebwako ku nsonga eno eyattakuwa innama yatakabbalu llahu min almuttaqin nti Allah kkiriza mirimu gyabo bamutyabo kka batalina zambi olwa babivunula we batyo tuli fenna ng'eyenzivuunula eri batiri sintuufu siki sintuufu Allah okubeera nga yagaa nti innama yatakabbalu llahu min almuttaqin aslan aya eineki ekyafaayo kyayo kubanga yali kubatabani baani ba adamu alaihi salatu wassalamu abayinako ibada gye baakola omu naatya Allah mu ibada eyo omulala naatatya Allah ibada y'omu naagikkiriza endala neebeera nga yagikola ki yagigoba Allah kwekufundikira aya ngaga nti innama yatakabbalu llahu min almuttaqin Allah ebirimu gyakkiriza gyaba bakola ki abamutya naye yali ategeeza ki kubeera nti omuntu alina zambi si yali ategeeza Allah ng'abamwe babivuunula ne basinziira ku nsonga eyo ne bagamba nti bakyemwa tebalina ki mirimu kubanga takuwalesi n'ekigambo ekyo takuwalesi kigambo mubtada qawlun mubtada kiteekeddwa okubeera nga kikola ki nga kirekebwa kubanga kiina lawaazi mwenfu lawaazi mwembi kikomekkereza kikafuwaziza abasiraamu omuntu okubeera n'ezambi tekimugyako takwa bilkulliya era tujja kulaba ensonga eyo nti inda ahli sunna waljamaa aliman yatajazza eriba ahli sunna waljamaa imaani erimu obuki obupapajjo kadhalika ne takwa erimu ki ebipapajjo si nduli nga bakawarigi webabeera nga bagiraba nti imaani ki nduli webeerawo enywera yonna wetabaawo egenda ki yonna ne basinziira oko ne bakafuwaza abasiraamu bitegerekisa ab'ebitiibwa insha allah tujja kubeera nga tukoona ku nsonga eyo musomo gwaffe ogujja tugigaziye basiraamu babeere nga bongera okutegeera obukyamu bw'ensonga eyo waffaqa llahu aljamii lima yuhibu wa yarda wa salli allahumma sallim wa barik ala nabiina muhammadin sallallahu alaihi wasallam.